We cannot have a world in which some people hang behind.
Mēs nevaram dzīvot pasaulē, kur daži cilvēki ir atstāti novārtā un no vakcīnu pieejamības viedokļa ir otrā šķirs iedzīvotāji. Otra joma, kur tirdzniecība var spēlēt nozīmīgu lomu, ir vakcīnu pieejamības palielināšana. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Es ar to esmu nodarbojusies 5 gadus, kamēr vadīju globālo vakcīnu aliansi. Tas nozīmē, ka pasaulē ir jāpārskata to, kā ir izveidota ražošana un kādām būtu jābūt piegāžu ķēdēm. Tādēļ ir nepieciešams decentralizēt. Ražošanu. Tas nav normāli, ka Āfrikā, kur dzīvo 1,3 miljārdi iedzīvotāji, atrodas tikai 0,17% pasaules ražošanas jauda. Nav normāli, ka Āfrikā importē 99% vakcīnu un 90% zāļu.